kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Caamsaa 8 bara 2014 nagaan keenya halaalaa bakka jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffattoota keenyaa attamooltan keessummeessituun keessanarraa Antuu Jibee Horaati.
Hoogganaa riphxee loltoota Sudaan kibbaa kan dhokotaa turan Riik Maachaar Itoophiyaa seenaniiru gara Finfinneetti qajeelaa jiru mataa oduu har'aati attam jirtu waan jaallannee gammadaati.
Sudaan baqattoota Eertiraa biyya ishee keessa jiraatan gara biyya ofiitti deebiste jechuun Human Rights Watch himateera. Giiftu dureen Ameerikaa tattaaffii ijoollee durbaa Naayijeeriyaa ukkaamsanii butaman gadhiisisuuf godhamu deeggaranii oduu keessaaf oduu booda gabaasaalee qabna. Haala Oromiyaa keessa jiru laalchisee gabaasaa addaa qindaa'e gara boodaa dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf jaallan.
Hoogganaan riphxee loltoota Sudaan kibbaa Riik Maachaar yeroo jalqabaatiif pireezidaant Salvaa Kiir wajjin kallattiidhaan dubbachuuf jecha har'a Itoophiyaa kaseenan yoo ta'u gara Finfinneetti qajeelaa jiru. Lameenuu jimaata barii wal arguuf jedhu. Gabaasa kana Maartaa Vaandar Wulftu Finfinnee irraa erge sora.
Pireezidaantiin Sudaan kibbaa Salvaa Kiirii fi itti gaafatamaan paartii mormitu Riik Maachaar bor koraa Finfinneetti walitti dhufan. Mariin jarii kun ministeer haajaa alaa Ameerikaa John Kerry fi itti gaafatama guddaa tokkummaa mootummoota baankii muun waliin wal dubbatanitti akka isaan araara kanatti dhufan tolche. Akki jecha hudumaa paartii mormituu gooyi joolutti kordhufu jechuun fakkeenya dansa hojii dansaatti fuulli isaanii dur jiru fakkaata.
And we are very glad that in the next few days our principals, you know, Dr. Riek and Salva Kiir.
Akkana jedha guddaan keenya Dr. Maachaar Riik Maachaar fi Salva Kiir Finfinnee dhufanii araara hojjechuuf araara kana eebbisuuf Finfinnee dhufuun gammachuu guddoo akka nagaa kan ittiin deemuu danda'an walumaan ilaallaa jedha. Jari kun lamaan waraana walirraa dhaamnaa jedhaniitiin akka qarqaarsa argachuu danda'an armaan duratti wal dubbachaa turan akka qarqaarsitti argachuu danda'an kamidhaan facaafachuu danda'a akka itti facaafachuu danda'uu fi waraan dura nama gorsuuf illee yookaan amma akkumatti waraan dura goru danda'uu illee waan hedduu irratti waliigalaa jedhaniitiin amma ajaja dabarti irratti waliigalan. Keessumattuu waraan walirraa dhaamnaan tun dubbuma afaan qofa irratti hafte keessumattuu iyyuu akka mootummaa ce'umsaa yayyabachuu fi seera mootummaan yayyabame ittiin buluu danda'u irratti mariitan keessa waan hedduu wal mari'achuuf eeggachuu jiran. Ministeerri odeeffannoo Sudaan kibbaa ammoo biyyi tokko tolfanne jedhanii yayyabachuu paartii mormituu akkamitti waliin hojjechuu akka dandeenyu ammatti waliin gallee jiru. Taatullee korii boru jalqaba. Kun ta'uu baannaan akkamiin mootummaa qabaannaa fi hojii akkamiin ittiin hojjechuu dandeenya jedheetiin dubbachuu jira. Ministeerri odeeffannoo kunin waraanni bulchooti Sudaan kibbaa irratti wal dhaban jitiqqaa asitti nama kuma hedduu fixe miliyoon tokko ol baqachiise dubbitana itti gaafatamtooti igaad Finfinneetti bulchoota niyaamanii mari'achiisuu jiran.
Sudaan baqattoota lammiiwwan Eertiraa biyya ishee keessa jiraatan gara biyya isaaniitti deebiste jechuudhaan gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch beeksisee jira. Gama biraatiin immoo lammiiwwan Eertiraa 1,000 ta'an Neezerlaands keessatti daata siyaasaa gaafatan. Gabaasaa Tawalde Tasfaa Gaabir Tujubee dhiyeessa.
Human Rights Watch aangawoonni Sudaan lammiiwwan Eertiraa kanneen seeraan dhaaba baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa jalatti galmaanii jiran dabalate biyyatti deebisuu isaa gabaasa har'a baaseen beeksise. Suuraan dhaabi baqattootaa haala isaa akka xiinxaluuf eeyyaman kennin hafte. Baqattoonni kun biyyatti deebifamuu Human Rights Watchitti daayirektarri sagantaa mirga baqattootaa innaa ibsan.
We have received information credible reports that a group of 30
Oduu mirkana taname Eertiraa 30 Sudaan biyya Sudaanii qabaniitiin biyyatti galchan jettuun nuun ba'e. Jarkan keessa jaha warra waraqata UNHCR illee qabu. Jarkana jalqab gurran dhalaa irratti daarii Liibiyaa irratti qaban. Jarkan ammoo ebli dabri biyya deebisuun oolanii jennee yaanna. Nama jahan kana qabanillee waan nami kun keessi jiru keessumattuu iyyuu namamma Eertiraa deebisuuf deemuu jiran kana waan nami isaan irra ga'e yookaan rakkoo isaan irra ga'uu danda'e durumaanuu waan beennuu fi dhaabi keenya jarkan argee dubbisuu hin dandeenye.
Human Rights Watch maddeen amanamoo kan haala kana nuu mirkaneessan qabna yoo jedhu mootummaan Eertiraa garuu dhimmi kun haala qabatamaa irratti kan hundaa'e utuu hin taane kaka'umsa politiikaa qabaa jedheera. Human Rights Watch tokkummaa mootummootaas haa ta'u qaama kamirraayyuu gargaarsa kan hin feene siyaasa biyya kamii keessaas harka kan hin qabaanneef haala biyyoota addunyaa keessa jiran maraka gabaasu ta'uu daayirektarichi sagantaa mirga baqattootaa kun ibsaniiru. Gama biraatiin immoo sabaa himaaleen akka gabaasanitti baatee eblaa qofaa keessa lammiiwwan Eertiraa 1,000 ol ta'an Neezerlaandis keessa dahata siyaasaa gaafatan. Sabaa himaa Neezerlaandiif kan hojjetu lammiin Neezerlaandis hidda dhalata Eertiraa Haptoom Yohaannis namoonni hammi kun biyyattii seenuun aangawoota Neezerlaandiif gaaffiidha jedha. Haaluma wal fakkaatuun waggaa darbe lammiiwwan Eertiraa 1986 ta'an Hoolaand keessatti dahata siyaasaa gaafachuu obbo Haptoom ibseera. Gama kaaniin immoo pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii guyyaarraa gara kaartuumitti qajeeluu isaanii televiziyoonni Eertiraa gabaaseera. Daawwannaa guyyaa sadii godhu jedhame kan eegamu pirezidaantichi gita isaanii kan Sudaan Omar Albashir waliin wal arguudhaan dhimmooti bulchiinsa naannoof dinagdee irratti hariiroo biyyootiin lamaan qaban ilaalchisee ni mari'atu jedhame eegama.
Yuunaayitid Isteetsiin dabalatee biyyoonni afur Naayijeeriyaa keessaa shamarran butaman 276 kanneen gareen Boko Haaraan bute fudhate sana barbaaduuf gargaara jechuu isaanii beeksisanii jiru. Walga'ii sadarkaa addunyaarraa waa'ee dinagdee ilaalchisee Abuujaa Naayijeeriyaa keessatti mari'atu irratti pirezidaantiin Naayijeeriyaa Goodluck Jonathan shamarran butaman kana barbaaduu fi waadaa Yuunaayitid Isteets, Yuunaayitid Kingdom, Faransaayi fi Chaayinaan seenaniif galateeffataniiru. Kana malees shamarran kun butamuun hojii shororkaa Naayijeeriyaa keessaa xumuruu isaa jalqabaa akka ta'e agarsiisaa jedhan. Kanneen walga'ii Abuujaa kana irratti argamanis deeggarsa Naayijeeriyaaf qaban ibsaniiru jedhan pirezidaant Jonathan. Kanaafis shororkeessota irratti tarkaanfii jabaa fudhachuuf jiru jedhaniiru. Waraanni ishee 2,000 ta'an yoo xiqqaate hanga waggaa kana gara dhumaatti Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa keessa ka turan ta'uu Faransaayiin beeksiftee jirti. Kunis hookkara amantii irratti hirkatee biyya keessatti dhabamsiisuudhaaf yaalii ta'uun ibsameera. Ministiriin ittisaa kan Faransaayi har'a akka jedhanitti humnootiin isaanii hojii nageenya eegsisuu itti fufu. Biyyattii keessatti musliimonni 10,000 haleellaa namoota irra jiriin isaanii kiristaanota ta'aniin irratti gaggeeffamu dhiyeessuudhaan ba'aa jiru. Humnootiin Faransaayii fi kan Afrikaa 6,000 ta'an biyyattii keessatti hokkara dhaabsisuuf carraaqaa jiru. Golli nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa dhiyeenya kana humnootii nagaa eegsisan lakkoofsa isaanii gara 12,000 ol guddisuuf walii galee jira. Baatii fulbaana fuullee keenyaas hojii jalqabu jedhama. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yukireen gama bahaa keessatti rippaabilikii uummataa ijaaruuf sagalee hiree murteeffannoo gaggeeffamu kan itti fufu ta'u hidhattoonni Raashaa deeggaran beeksisanii jiru. Garuu pirezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin kalees deemsi sagalee kennuu kun duubatti harkifachuu qabaa jedhanii turan. Bakka buutoonni adda baatotaa kanneen Raashaa deeggaran akka har'a jedhanitti sagaleen hiree murteeffannoo akkuma duraan karoorfame caamsaa 11 dilbata fuullee keenyaa gaggeeffama. Hoogganaa kutaa walabummaa ishee ofii labsatte kan Doonistik maqaa dha'uudhaan dhaabbatii oduu kutaa akka gabaasetti sagalee uummanni kennu kutaan sun walabummaa ishee akka argattuuf eeyyee yookiin lakkii jechuu of keessaa qaba. Jiraattonni Luhaansk keessaas gaaffii wal fakkaataatu dhiyaachuufiif jira. Garuu kutaa sana keessatti adda baatonni filannoon kun akka milkaa'u gochuu danda'u inni jedhu ammayyuu ifa miti. Magaalaa durii kaasee seena qabeessa taate kan Siiriyaa Aleppoo keessatti dho'iinsi dhaqqabe hoteela barbadeessee jira. Hoteela Kaarlintan kan umrii waggaa 150 qabu dho'iinsi rukute kana ribxe loltootatu harka keessaa qabaa jedhu qabsaa'onniif sabaa himaan mootummaa. Dhaabbati oduu Associated Press akka jedhutti garee Islamic Front ofiin jedhu balaa kanaaf itti gaafatama fudhateera. Gareen mirga dhala namaa kan Siiriyaa, Syrian Observatory for Human Rights akka jedhutti dho'iinsi kun waraana mootummaa ajjeeseera garuu meeqa akka ta'e hin dubbanne. Aleppoon magaalaa durii kan jaarmayaan tokkummaa mootummootaa UNESCO'n naannoo qabeenya addunyaatti hin jedhuu fi wal waraansa siviilotaa Siiriyaa keessa irratti gaggeeffamudha. Hojjetaa waajjira qorannoo federaalaa FBI kan Ameerikaa rasaasa fudhatee xayyaara seenuuf yaalee Paakistaan ega guyyaa sadii fiitee booda wabiin gadhiiftee jirti. Aangawoonni caamsaa 5 buufata dirree xayyaaraa Kaaraachi sakatta'aa baratame gaggeessaatu jiranii lammiin Ameerikaa kun rasaasa 15 kan shugguxii harkaaf ta'u fi albee yookaan haaduu sadii qabatee akka jirutti argan. Balalii xayyaaraa kanaanis gara magaalaa galma mootummaa Paakistaan Islaamaabaaditti maluuf ture jedhu aangawoonni naannoo VOA farra akka ibsanitti lammiin Ameerikaa kun boondii doolaara 10,000 ega qabsiisee booda wabiin ba'e. Rasaasa kana qabatee deemuuf eehama yoo qabatee gaafatamee waan dhabeef hiine jedhu aangawoonni Paakistaan oduun keenya kanuun.
kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Giiftuu dureen Ameerikaa Michelle Obama ergaa tiwutarii isaaniin mallattoo barreeffama ijoollee keenya durbaa deebisaa jedhu qabatanii erga argamanii booda dubartoonni Naayijeeriyaa keessaa Michelle Obama nu cina dhaabbachuu isaanii nu boonsee jedhanii jiran. Yuunaayitid Isteetsi dhimma kana keessa seenuun kan ijoollee butamanii jiran baraaruuf tattaaffii godhamu miidhuu malaa jedhu xiinxaltoonni hagi tokko immoo gabaasaa Heather Murdock soraa dhiyeessa.
Gaazexeessituu Hawna Ali haadha ijoolleeti galma walgayii kan nami itti heddate durteette bilbila harka qabatte ilkaan qarte. Erga jaartiin pirezidaanti Obama tiwiitarii irratti ergite ta'a bring back our kids ijoollee teennuu deebisaa jettu ilaalteetiin kan harka qabdi kan ilaaluutti jirti.
It's just wonderful, Michelle doing it, you know, standing in the White House.
Kun erga akka malee dansaa. Michelle White House keessa erga kana nu dabarsuutti jirti. Waan qalbii namaa raasaati.
Milishooti Boko Haram ganni shanii asitti iyyuu akka numnam kum hedduu fixuu jiran. Yoo tan ammoo ijoollee dubra 300 makiinatti fa'atanii guurratanii badaniin tun Naayijeeriyaa guddoo yaaddessiti. Naayijeeriyaatti nami hiriira karaatti baafatee rakkoo tanimachuu jira. Ilmaan dubraatii fi hawwan isaaniitti erga jaartii Pirezidaanti Obama ta'a tiwiitarii irratti ergitan ilaala milishoota Boko Haram tanatti waan gargaraatiin hojii isaanii falmuuf hiriiratti jiran. Akka gaazexeessituun tun jettutti nami Naayijeeriyaa akkuma akkaan lallabee waan hedduu himachuu jira. Akkan iyyeetu rakkinni ofii himateen beekuu jettu Aliin iyyannatennattu jaartii Obama illee nu dammassee jette.
We now have this feeling that we're not alone in this fight. Women in Africa.
Qofaa keenya lolaa akkan jirree nutti dhageessisa. Wanti hawan Afrikaa jedhanillee yaada dhagaa argate Naayijeeriyaa qofa miti addunyaatu itti hirmaatee jira.
Ijoollee dubraa 300 ta'an tana milishoota Boko Haramiitu dhiyoo tana man barnoota isaanii loleetiin guurratee badeen tan irratti Yuunaayitid Isteetsi, Biriteen, Faransaay fi Chaayinaalleen ijoollee tana barbaaduuf waa dhagalan. Warri guurratee badeen kun baddaa gammoojjiittiin dabruun oolu yookaan ammoo qawween marsee eeguu jiraachuun ooluu jedhanii sodaachuu jiran. Warri ijoollee tana qabee ammoo in gurguranna gabayaa baafne gurguranna jedheetiin addunyaa baasee dubbachuu jira. Ijoollee tana warri biyya alaa fidanitti waraanuu biyya alaatiin barbaaduun ammoo bala guddaa buusuu dandeettiifa jedhanii sodaatan. Adee Ogende itti gaafatama dhaabba Proforce jedhamuutti dhaabu hojii nagaa eegu. Ijoollee tana waraan biyya alaatiin barbaaduun isuma jireenya isaanii adoon taatinuu ijoollee kana lubbuu isaanii balleessuu danda'anii jedhe sodaata. Boko Haram jechuun barnooti biyyee dhihaa dansaa mitii jechuu milishooti tun barnooti biyya alaa dhiisaniitiin akka ijoolleen nam biyya alaa firoomfateeyyuu balarra buusuuf waan hedduun barbaadan. Naayijeeriyaa seer shari'aatiin bulchuu barbaadan. Keessumattuu iyyuu Naayijeeriyaa gam kaabaafaatti ijoolleen dubra ammatti akka isaan baratanillee eeyyama hin argatan. Homtaateef iyyuu ijoollee Naayijeeriyaa tana barbaaduma jiranii. Pirezidaantiin Naayijeeriyaa Goodluck Jonathan ammoo ijoollee tana harka isaaniitii fuunee inum deebifnaa jechuu jira. Taatullee akkamitti akka deebisu ammatti hin dubbanne.
Sa'aatii nama galgala keessaa 2:43 as nu biraan immoo waaree booda 1:43 ta'ee jira. Wallee kanaan gara sagantaa keenyaaf itti ceena.
Wake wala le oh, oh.
tarfaa isaa mitikuu walleessaaf hedduu galateeffan. Magaalaaleen addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee jiran maastar pilaanii baafameen Finfinnee jala galfamuuf barattoota kanaan morman irratti tarkaanfilee humnaa fudhatame ni mormina jechuudhaan kan dilbata dhuftutti Finfinneetti hiriira mormii walii galaa waamee ture paartiin miseensa madrak koongirasii uummata Oromoo bulchiinsa magaalaa Finfinnee iddoo gaafanne akka jijjiirru waan nu gaafateef guyyaa hiriirichaa dilbata dhufurra gara torban dilbata dhuftutti jijjiiruusaa beeksiseera. Hiriirri mormii Oromiyaa keessatti geggeeffamuuf tarkaanfiin gama mootummaatiin fudhatamu ammallee ittuma fufee jira jedha paartiin kun. Namoonni barreessaa paartichaa Obbo Baqqala Nagaa Finfinnee irraa haasofsiisee jira. Akkasumas bakkawwan hiriirri mormiitti geggeeffaman irraa namoota dubbise qaba. Kan Obbo Baqqaleetiin jalqabna.
Naannoo Oromiyaatti iddoo kana hiriirri nagaa sabaatiif kan barattootaa wal qabateen deemaa ture kuni iddoo tokko tokkotti ammayyuu itti fufaa jira. Fakkeenyaaf Kaleessa magaalaa Jaajjii irratti ta'eera. Magaalaa Jaree irratti Gudayyaa Biilaatti ta'eera. Amma dubbiin baay'isee kana keessatti hubatame tokko maa inni guutumaan guutuutti sabni keenya tokko ta'aa jira. Amantiidhaan siyaasaadhaan waan adda addaatiin gargar ba'uun hafee dubbii Oromoo kana irratti hundumti isaa tokko ta'ee dhaabbachuu isaatu mul'ataa jira. Ajandaan isaa ajandaa sabaa ta'aa jira. Waa'ee lafa ofii, waa'ee qabeenyaa ofii irratti walamuun falmachuudha. Ijoolleen keessatti wal adeeman wanti isaan hojjetaa jiran kuni sadarkaa qabsoo Oromoon ga'e kan namatti mul'isuudha. Haa ta'u malee mootummaan ammas taanaan karaa nagaatiin hiikuudhaaf gidduu kana wanti inni gochaa jiru waa tokko iyyuu mul'atu. Reebichi amma garmalee kan itti fufaa jiru waanuma ajajni giddu galeessaa darbe fakkaata. Kara deemaadha kan reebamu, ijoolleedha kan reebamu, hidhaansaa akka namiti amma baakkoorraa nama shantamaa oltu mana hidhaa jira. Gudayyaa Biilaarraa akka kanaadhaa, hawaa galaanirraa nama dhibbaan lakkaa'amutu hidhame, qeebbeerraa akka kanaa, dambidoolloorraa akka kanaa, iddoo baay'eerraa, yuunivarsiitota adda addaarraa ijoollee nama onaayyuu mana hidhaatti guuramaa jiru miseensota keenya dabalatee dararaan reebichi gaaddaraan itti cimuunsaa mootummaan karaa nagaatiin waan kana hiikuudhaaf akka inni fedhiin qabne nutti mul'isaa jira. Karaa biraatiin akka seerri mootummaa hayyamutti akka madrakitti ajandaa biyyoolessaa ta'ee ajandaan kuni dhiyaateera. Reebichaafu ajjechaa naafu dhaabbatu saamicha dhaabbatu kan jedhu dhaadannoo qabanne hiriira ba'uudhaaf gaafannee turre. Gaaffii jechuun beeksisuudha. Har'a waraqaan nu ga'e maal kan jedhu hiriira sana lafa manni barumsaa jiru, lafa hospitaalli jiru biraan waan darbuu fi baaburri waan hojjetamaa jiruu fi isiniin ayyamnu nuun jedhanii iddoo biraa jijjiiraa nuun jedhanii.
Eessatti geggeessuuf kan isin gaafattanii turtan?
Nuyi kan gaafanne tokkoffaa lafa Abiyyoota Addabaabaayii jedhamuu fi lafa Xiqur Anbassaa Bukkee Dil Addabaabaayii kan jedhamu tokko jira. Mana poostaa fuullee lamaan isaanii keessaa tokko gaafannee turre. Lachuun isaayyuu nu dhoowwatan hin ta'u jedhani.
Garuu hiriira geggeessuus hin dhorkine?
Iddoo isaa jijjiiraa jedhani malee hin dhorkine. Yaa'u iddoo jijjiirradhaa jedhanii immoo iddoo isaa sana lafa warri tokkummaa kanaan dura godhanii naannoo Dinfilleeti ka'ee naannoo Waradaa Saddeet jedhamu bakkeen tokko jira achitti goona jennee gaafanneerra. Yeroo isaas immoo sanbata dhufurra gara sanbata guddaa isaa torban isaatti dabarsineerra.
Ginfilleedha kaasee amma eessaatti jettanii?
Ginfilleedha kaaseetu Waradaa Saddeet kan jedhamu jira. Lafti kubbaa miillaattiin taphatanu gara Awwaareetti jechuudha.
Amma dilbata dhufurraa gara dilbata isa torbanitti dabarsitan jechuudha?
Dilbata dhufurraa dilbata isa torbanitti dabarsine hiriirichi immoo matumaa waan hafumti.
Obbo Baqqala, hiriira kana kan qopheesse gamtaa madrak moo Kongiresa Federaalaa Oromooti?
Egaa waliin mari'anneetu waan Finfinnee keessa jiru haala isaa hundumaa hoo erga hubannee booda akka madrakitti hundumti keenya iyyuu ajandaa biyyoolessaa goonee irratti hirmaanna jennee yaada nutu dhiyeesse isaantu nu murteesse.
Kanaaf amma miseensonni madrak marti nu kanatti hirmaatu jedhamee eegama jechuudha?
Miseensonni madrak kaabaa kaasee amma kibbaatti kaabarraa Arannaa dabalatee biyya Tigreeti kibbarraa immoo Sidaamaa dabalatee warra kibbaa dabalatee Hadiyyaa dabalatee hundumtuu irratti hirmatu.
Obbo Baqqala, gaaffii keessan irratti jijjiiramni godhame jira. Maaliifi gaaffiin ammaan dura kaasaa turtan magaalaaleen addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee jiran maastar pilaanii wixinamaa jiruun bulchiisa magaalaa Finfinnee jala galuuf deemu kun immoo dantaa uummata Oromoo tuqaadha ka jechaa turtan. Dhiyeenya kana immoo afaan yaa'ii mana maree bakka bu'ootaa Itoophiyaa Obbo Abbaa Duulaa Gammadaa wajjin gaaffiif deebii geggeessin irratti ibsanuu kennaniin magaalaaleen Oromiyaa addaa naannawa Finfinnee jiran gama bulchiisaan Finfinnee jalan galanii Finfinneen magaalaalee addaa sanarratti yoomiyyuu murteessummaa yookaan jurisdikshinii hin qabaattu kun hariiroo misoomaati jedhanii jiru. Kun deebisiniif hin ta'u gaaffii gaafataa turtaniif obbo Baqqala.
Gaaffiin nu gaafataa jirru gaaffii mirgaati. Seerri federaalawaa bulchiinsa Finfinnees ta'ee bulchiinsa Oromiyaa kutee haala isaan ittiin bulanu lafa kaa'atee jira. Nuyi kan jechaa jirru waan isin nuun jettan amanuudha hin rakkanna. Mootummaan kun kanaan dura taanaan magaalaan Finfinnee handhuura Oromiyaati jedhee erga amanee booda Finfinnee keessaa baanuun jedhee beeka kanaan dura. Deemaa daamatti gadi baanuun jedhee beeka. Amma immoo maastar pilaan jedhanii kaartaan isaan hojjetan akka namaa mul'isutti dhaqee bal'isee fageessee Finfinneedhaan walitti fidee walitti qabeetu kan inni ilaale. Lafa waan adda addaa irratti hojjetan hundumaan mul'isa kaartaan isaan qopheeffatan kun. Kanaaf akka abbaan duulaa jedhanii mirgiin tuqamuu mirgi isaa hin kabajamaa jedhanii gara fuulduraatti mirkaneessanii irra dhaabbatanii dubbachuu danda'u taanaan baay'ee gammanna inni baay'ee nu gammachiisa. Garuu hin amannu kana namannu nuyi. Karaan ittiin amanamu jiraachuu qaba tokkoffaa. Oromiyaan ofiin of misoomsuu qabdi. Naannoo magaalaa warri jiran magaaloonni sun Oromiyaan jalatti misoomanii jiraachuu hin danda'u. Karaan ammayyuu karaan xaaliyaaniin hojjate keessa ba'a. Bishaan jira ammayyuu sararri isaa. Bishaan Finfinneenu mataa isheeti hin qabdu mataan ishee. Ibsaa mataa isheeti hin qabdu. Misooma jechuun hiyyeessa gabaree irraa kaasanii fooqii itti ijaaruu taanaan isaan fudhannu nuyi. Kubbaaniyyaan yookaan faabrikaan isaan ijaaranu keessatti afaan Oromoo hin haasa'amu taanaan. Hojiin afaan Oromootiin hin hojjetamu taanaan aadaan isaa badee jechuudha. Lafa isaarraas buqqa'ee. Galiin isaa immoo federaalatti gala taanaan Oromiyaan waa tokko irraan argattu jechuudha. Oromoodhaaf bu'aa tokko fida jedhama taanaan dura irratti Oromoo taa'ee mari'achuu qaba malee pilaaniin kun kan qophaa'e magaalaa Finfinneetu waggaa 10 dura qopheesse. Akka seera mootummaatti pilaaniin Finfinneen qophaaffatte Oromiyaan fudhatee hojiirra oolchuu hin qabu.
Karoora magaalaa Finfinnee kan maastar pilaan jedhame sanarratti amantaa hin qabnuudha kan isin jettan.
Eeyyeen amantaa hin qabnu wanti kanaan dura godhames hojiirra oolle Finfinnee keessaa ba'aa jedhamnee beenna kanaan dura. Inni guddaan tokko namarraa ammoo lafti fudhatamaa deemu lafa duwwaatu hin ta'in jireenya ammayyaa magaalaa keessaa horii qabaatee achi keessa jiraachuu waan hin dandeenyee fi irraa buqqaa. Irraa ala buqqa'uu lakkoofsi nama keenyaa keessatti maayinooritii ta'a namoota biraati irratti qubata. Bu'aa magaalaa sana hin argatu taanaan jireenyi isaa hin sarbama taanaan inni isaan misooma jedhanu maayin nama tokko balleessanii. Isa warri horii qabu iddoo biraatii dhufee laficha bitatee fooqii irratti ijaarratee jiraatu taanaan sabni keenya waa tokko iyyuu irraa bu'aa argataan jiru. Lafti aadaan itti bal'atu ijaaramaa jira. Lafti akkasitti bal'atu ijaaramaa jira jedhama. Maal faranjiin iyyuu lafa aadaa isaa biyya kanatti banataa jira. Rashaan lafa aadaatti bal'ifatu lafa aadaa isaatti guddifatu qaba warri biraas qabu. Oromoodha ammoo biyya isaa keessatti wanti akkasii dhoowwatame kiraayeffatee jiraata. Ammas waan jijjiirame miti wanti sun. Kanaafi qabatamaadhaan nu bu'aadha kan jennu sabni Oromoo magaalota naannoo Finfinnee irraas ta'ee Finfinnee keessa akka saba guddaa tokkotti akka baalafaatti waa tokko irraa argachuu qabaa jenna. Maqaadhaaf kantiibaa tokko achi gochuu otuu hin ta'in bakka bulchiinsaatti iddoo isaa ta'u argatee sagalee isaa dhageessifachuu qaba. Magaalonni naannoo Finfinnee jiranus immoo akkuma magaalota biyya Ameerikaa Waashingtan naannoo jiraatanii ofii isaaniitii pilaanii mataa isaanii baasatanii galii isaanii federaalatu hin ta'in isaanumti sassaabbatanii ittiin saba isaanii akka jireenyi isaa guddatu gochuu qabu. Amma warri qondaalonni OPDO immoo nuun jedhanu maaliin nu mirkaneessu ifatti baay'ee mootummaan kan inni mirkaneessuu danda'u pilaaniin kun amma sabaa wajjiniin ittiin mari'atamutti hafeera hafaa ta'eera jedhee dubbachuu qaba.
Obbo Baqqalee Nagaa barreessaa Kongiresa Federaalaa Oromoo ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Karaa kana nuu kennuu keetiif warri VOA galatooma.
Dhaggeeffattoota keenya bakkawwan kaleessa hiriirri mormii keessatti geggeessaman jechuudhaan obbo Baqqalee maqaadhaan keessa aanaa Gudayyaa Biilaa magaalaa Jareetti bilbilee barattootaaf jiraattota magaalatti dubbiseen ture. Jiraataan magaalaa akkana naan jedha.
Magaalaa Jaree keessatti kaleessa. Gaafa 28 bara 2006 barattoonni mana barumsaa haayiskuulii keessa baratanii gaaffii isaanii seerumaan mana barumsaa keessatti barsiisota isaanii fi daayireektorootatti dhiyeeffatanii barreeffamaan qabu ture isa qabatanii yeroo isaan aadannoo ageessaa bahanitti uummannis akkasuma wanta kana gaaffii kana waan of keessaa qabuuf hiriira kanatti dabalame. Gaaffii isaan gaafatanis bulaa jirtu nuuf haa kabajamu jedhu warreen mirga isaanii gaafachuuf hidhaman haa hiikamanii. Sababa yaada isaanii bilisa ta'anii ibsatanii fi ajjeefamuun nurra haa dhaabatu warri kiyya akka kana raawwates immoo seeratti nuufaa dhiyaatan kan jedhuuf kan kana fakkaatanidha kan isaan gaafatan.
Eenyuun gaafatan eessatti iyyatan?
Isan amma adannu agessa utusan garabulchi sahin gain polisonni mo tarkanfire bicharratti fudachu jalqaban
polisota nanno mo polisota federalat
polisota nanno fi hidattota nanno sanajiran rebani jollen himbaqatan baqatani debiani indegana wal gurmesanitu amma adannu sani agessachu mirgawan abani sirbutti kaani saati bodde sirba sani fitani wanta erga dabarsatan dabarsatani facani garagara manasani tigalan sanati bodde polisonni barattoota sadii qabanii hidhani sarara mataasaa jiraattota magaalaa keessa namoota baay'ee qabanii hidhani amma ammaatti barattoota sadii fi jiraattota magaalaa nama afur.
Kan mana hidhaa galfaman jechuudha.
Mana
hidhaa eessaa jiru?
Gudayyaa jaree. Har'as namoota kan biraa qabuuf yeroo isaan sochii godhan sanatti uummanni itti bahetu warra qabuuf warra qabuuf yaalee gidduutti walitti bu'insi tokko raawwatee yeroof tasgabbaa'ee jira.
Oduu kanaaf bulchiisa magaalaa Jaree irraa ibsa argachuudhaaf carraaqqiin godhe milkoofne Shawaa dhiyaa magaalaa Jaajjiitti deebi'ee bilbilee rakkoo neetwoorkii telefoonaa irraa kan ka'e deebi'ee argachuu hin dandeenye dhaggeeffattoota keenya arraaf kanumaa nan xumura ani namoo daandiiti.
Sagantaa irraa xumuruu dura mataa oduun irra deebi'ee isin dhageessaa hoogganaa riphxee loltoota Sudaan Kibbaa Riek Machaar yeroo jalqabaatiif pirezidaant Salva Kiir wajjin kallattiidhaan dubbachuuf jecha har'a Itoophiyaa seenanii jiru lamaanuu jimaata borii wal arguuf deemu. Garee mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch akka jedhutti Sudaan baqattoota lammiiwwan Eertiraa biyya ishee keessa jiran gara biyya ofiitti deebisaa jirti. Gama biraatiin immoo lammiiwwan Eertiraa 1,000 ta'an Neezerlaands keessatti da'ata siyaasaa gaafataniiru. Yuunaayitid Isteetsiin dabalatee biyyoonni afur Naayijeeriyaa keessa shamarran butaman 276 kanneen gareen Boko Haraam fudhate barbaachuudhaaf gargaarsa ka godhan ta'u beeksisanii jiru. Waraanni ishee 2,000 ta'an yoo xiqqaate hanga waggaa kana gara dhumaatti Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa keessa katuru ta'u Faransaayin beeksiftee jirti. Kunis hookkara amantii irratti hirkatee biyyattii keessaa dhaabsisuuf yaaluuf ta'uun ibsamee jira. Yukireen gama bahaa keessatti rippaabilikii ummataa ijaaruuf sagaleen hiree murteeffannoo gaggeeffamu kan itti fufu ta'uu hidhattoonni Raashiyaa deeggaran beeksaniiru. Garuu pireezidaantiin Raashiyaa Vladimir Puutin kun ta'uun qabuu jedhaniiru.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11905 11950 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsus irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula'am sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.